otevřeme dnes opět knihu Zjevení a její začátek a já budu pokračovat druhým dílem takové, jak se dneska říká, třídílné minisérie, ale není to nějaký seriál v televizi, ale máme tady Boží slovo. A jak jsem říkal minule, kdy jsme probrali v podstatě takový prolog a úvod a jedno z těch zaslíbení, která jsou obsažena v těch dopisech sedmi církvím, sedmi sborům v Malé Asii, tak dneska jich probereme trošku víc, ale ne úplně všechna, protože je to tak duchovně bohaté a já, když si to připravuji, tak opravdu mě to hodně povzbuzuje. A jak jsem předesílal tedy minule, tak takovým cílem není napomenutí, ale povzbuzení a potěšení. Řekl bych tak, je to takové moje potěšení do nového roku 2025. To už jsem říkal minule. Ty listy těm jednotlivým církvím se dají brát ten vnitřní obsah, to, co pán tam sděluje, tak je to takové vlastně výchovné, zároveň povzbuzující, ale někdy i varovné. Ale tím se nechci zabývat, ale opravdu si chci všímat, jak jsem už minule jsme s tím začali. Vlastně jsou tam taková prohlášení o Ježíši, co sám Ježíš o sobě říká. A to je tam většinou uveden slovy ten, který toto praví, a teď je tam takový popis Ježíše, tak tím vlastně budeme získávat určité informace, charakteristiky, které nám Ježíše vlastně znázorňují a je to velice povzbudivé a někdy velice mocné. Minulý týden jsem se velmi zastavil u toho jednoho prvku, to připomenu, kdy pán Ježíš tam v té první charakteristice o sobě říká, já jsem ten, který má klíče smrti i podsvětí. A z toho jsem vyvozoval, že je to úžasné, že nic, nikdo, žádná jiná mocnost, ani Satan, ani nikdo nemá klíče, ale má je už nyní Ježíš. A tady to o sobě říká. Je to vlastně velice zásadní informace. Tak dneska v tom budeme pokračovat a nejdřív teda se podíváme na to, co si probereme o Ježíši a pak tam jsou ta zaslíbení. Kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví církvím. A v tom prvním zaslíbení, které jsme minule, tak tam bylo, že tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. Tak to bylo to zaslíbení minulý týden. Dostaneme se dneska k dalším. Ale nejdřív, co je tedy o Ježíši? Tak jak jsem říkal, já to trošku zopakuji, ty, které už jsme probrali. Já jsem první i poslední, říká Ježíš. Jsem alfa i omega, první i poslední. Úžasná zpráva, úžasná informace. Váže se to k tomu, kdy třeba je v Janově evangeliu, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. Já jsem první i poslední. Všechno mnou začalo a nakonec se všechno ve mně sejde. Dneska o tom nebudu už nějak dál filozofovat, ale chtěl bych říct, nebo si uvědomuji, že vlastně Bůh tím říká, já mám opravdu všechno pod kontrolou. Od začátku až do konce. Někdy máte dojem, že jsem daleko, že jsem se ztratil z tvého života, z života druhých lidí, ale já jsem první i poslední, říká pán. Pak tam bylo to, já jsem ten živý. Byl jsem mrtvý, ale hle, žij na věky věku. A to další, to už jsem teďka zmínil, mám klíče smrti i podsvětí. Důležité, dalo by se říct, klíčové prohlášení. K tomu dneska jenom, jak jsem si tak opakoval, nějak jsem nahlížel do těch příprav, tak najednou, a to se s vámi dneska o to podělím, najednou jsem měl vidění a viděl jsem ten nádherný, velkolepý, úžasný průvod mnoha lidí, kteří vycházejí z té pekelné brány, kterou Ježíš odemkl, protože je napsáno v Efeským ve 4. kapitole, že předtím, než Ježíš vystoupil do nebe, také sestoupil do nejhlubších stran země a vedl vězně, nebo vyvedl vězně z toho vězení smrti, z toho vězení podsvětí, z toho, co my máme dojem, že odjakživa patřilo satanu. To je jeho vláda, jeho království. A možná v určité duchovní úrovni to tak prostě je, že kdo se dostane do pekla, no tak je prostě v pekle a tam se smaží a úpí. A mohli bychom si jmenovat tady další místa, ale viděl jsem prostě ta vrata podsvětí otevřená, ta vrata smrti otevřená a vycházel z nich veliký zástup. V čele šel Ježíš a bylo to úžasné, jeden z nejkrásnějších průvodů, který bude. A chvála Bohu. A vytanul mi na mysli k tomu další verš, jakoby u toho zněla taková velkolepá hudba, podobně jako dneska tady ve chvalách. Byla na ten text, který je v Římanům 8. kapitole, co nás může odloučit od lásky Boží, ani smrt, ani život, ani věci přítomné, ani věci budoucí, žádné mocnosti, žádné moci, žádná knížatstva. Prostě o tom se tam tady praví, to známe, je to úžasné. Tolika způsoby Bůh ve svém slově říká, že smrt nemůže už udržet člověka. Že Boží láska to zrušila. Řeknu vám, že se mi v podstatě podlamují kolena, když domýšlím, co tady říkám. Tak zásadní mi to přijde. A pak jsem zmínil další charakteristiku, to je ještě pořád opakování z minula. Toto praví ten, který pevně drží těch 7 hvězd ve své pravici a který se prochází mezi 7 svícny. Bůh říká, já mám pevně v ruce svoji církev. Všech 7 hvězd. Zmiňoval jsem, že těch 7 zborů jsou nejrůznější výklady, jak lze vnímat těch 7 zborů. V té první rovině si musíme uvědomit úplně obyčejnou, jednoduchou pravdu, že těch 7 zborů, které tady máme, Laodicea, Efes, Smyrna a tak dále, tak to byly skutečné města, skutečné sbory a ten Jan sednul a rozeslal to tam. A konkrétní sbory dostali jako konkrétní vzkaz od Boha tenhle ten dopis a ta povzbuzení i varování. Takže to platilo naprosto aktuálně. Někdy Bůh mluví zcela aktuálně do tvýho života nebo do života sboru. Zároveň to lze vnímat tak, že, nebo rozumět tomu, ten výklad je, že je to 7 různých, pomůžu si slovem, sedm takových proudů církevních, denominací nebo různých takových duchovních, zkrátka odlišností, katolíci, evangelíci, letniční, jo, prostě pravoslavní, jo, koptská církev, to už ani nevíme, co je, jo, pomalu teda většina z nás, arménská církev, nejstarší církev do dneška, a tak dále, etiopská církev. Takže to je jakoby sedm takových proudů duchovních v tom božím lidu. Ale také se to jiní vykladači říkají, že to znázorňuje sedm etap, jako v časové ose, od Ježíše Krista až do jeho druhého příchodu, kdy ta církev se nějakým způsobem vyvíjí, rozvíjí, zároveň něco po cestě ztrácí, třeba první lásku, nechá se ovlivňovat různými vlivy ze světa, to tam taky vidíme, někdy úplně ztrácí skoro tu svoji chyť, ale chuť, tu slanost, Bůh s ní třese a říká, jestli se nepohneš, tak já s tebou pohnu, s tím tvým svícnem. Takže i takhle se vykladači domnívají, že je to možno brán jako určité etapy. Zkrátka je to prorocká kniha, prorocká prohlášení a tam mají řadu vrstev. A někdy je trošku malicherné se hádat, co je víc pravda. To je na Božím slovu vůbec úžasné. Takže to jsme probrali a další dneska jakoby čerstvá charakteristika říká, toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a ožil. Je to na začátku, já si to musím, je to v dopisu právě do Smyrny, 8. verš ve 2. kapitole. A je to vlastně opakování toho, co už Ježíš jednou řekl. V tom prologu, v tom úvodu. Byl jsem mrtvý, ale znovu jsem ožil a žiji na věky věku. Jakoby tato pravda byla důležitá zopakovat. Možná byla důležitá zopakovat těm lidem, tomu konkrétnímu sboru v té Smyrně, nebo možná do konkrétní epochy církve. Církvi možná si zapomněla, že jsem živý. Že ano, byl jsem mrtvý, ale ožil jsem. Možná v takovém ještě rozšířenějším výkladu by se mohlo to brát tak, že to nejsou dopisy sedmi zborům, dokonce ani jednomu zboru, ale jednomu člověku. Že i člověk má různé duchovní fáze ve svém růstu. Stejně tak člověk něco získává a zároveň něco ztrácí. Něco, co ztrácí, něco, co má ztrácet, ale někdy ztrácí to, co nemá ztrácet. Že někdy je v našem životě třeba právě, mohl bych říkat, smirenské období, kdy jsi zapomněla, nebo ti to se vytratilo a potřebuješ slyšet úplně tak jednoduchou a lakonickou, až možná by někdo řekl, nějaký intelektuál, až primitivní informaci. Byl jsem mrtvý, ale opět žiju. Ale to je obrovský zázrak. A my, křesťané, zvláště novozákonní křesťané, se povzbuzujeme slovy, že Kristus žije. V ruštině, v ukrajinštině je takový pozdrav křesťanský Christos vaskres.
Na to je odpověď, a jistě vaskres.
Prostě vlastně si pořád připomínají tu důležitou věc. Ježíš je živý. Není někde v hrobě. Není to historická osoba z dávné minulosti na úrovni nějakých římských císařů, o kterých se píše v dějepisu. Je tady, dnes s námi. Chvála Bohu. Takže to po druhé Ježíš opakuje a vezmeme hned další charakteristiku, kterou Ježíš sám o sobě říká skrze Boží slovo, skrze toho anděla vzkazovatele, jak bych ho tak já nazval, který diktuje to Janovi. Z toho dopisu zboru v Pergamu, toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Je to 12. kapitola ve 2. kapitole. List do Pergamu. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. A pak něco říká konkrétního tomu zboru. Nebo tomu pastorovi toho zboru. Ježíš, víme, co se tím myslí, je to jeho slovo, jeho jazyk. Možná bychom to mohli vztáhnout na celé Boží slovo. Nějak vnímáme, že Ježíš byl celý prosycen Božím slovem. On cituje Mojžíšův zákon, cituje někdy žalmy, cituje někdy proroky, ale zvlášť třeba v boji se satanem na poušti úplně jednoznačně odpovídá čistým Božím slovem. Ale Ježíš mě pořád udivuje, nebo je to zajímavé, jak poměrně často v evangeliích čteme, Ježíš učinil to a to, aby se naplnilo písmo. Aby se naplnilo písmo. On jakoby šel tomu vstříc. To je velmi inspirativní. On nebyl pasivní v tom. No, Bůh kdysi o mně řekl prostě skrze Ezechiáše toto a toto. No, tak uvidíme, jestli se to naplní. V tom slyším náš lidský postoj. Takový jako, no uvidíme, jestli Pán Bůh ty modlitby vyslyší. No to jsem zvědavý, jestli to funguje. Ježíš takhle nepřemýšlel. Řekl, běž Petře a Ondřej, myslím, jestli se nepletu, běžte, tam prostě najdete přivázanou oslici, oslátko, už to bylo samozřejmě prorocké. Běžte, vemte je, když se majitel bude ptát, co děláte, tak řeknete, pán to potřebuje. Normálně ho jako konfiskovali, jo. Drsně se tomu říká krádež, jo, ale to nechci tady jako utíkat z myšlenky. Prostě, jo, přiveďte ho a pak je tam, jo, dali plášť, posadil se a vyjíždí do Jeruzaléma a tam je, myslím, věta v jednom evangeliu, toto učinil, aby se naplnilo písmo. Proroctví o výjíždějícím králi, kterému volají Hosana. Je to zajímavý, přemýšlíme my takhle někdy, děláme konkrétní naše lidské činy a kroky, aby jsme se víc blížili k písmu, jako Bůh říká, ty jsi moudrý a milovaný, třeba. No tak uvidíme, jestli budu moudrý a milovaný, že jo? A nebo tomu můžu jít nějak vstříc. Meč ducha, meč slova. Ježíš má ve svých ústech dvousečný meč. Je to popsáno konkrétně hned v první kapitole toho zjevení, 16. verš. A ve své pravici měl 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář, jako když slunce září ve své síle. Představte si to nejžhavější léto, stojíte na otevřeném prostranství, kde to praží a zkuste se podívat rovnou do slunce. To je opravdu síla. A to je tady přirovnání, jako když slunce září ve své síle. A teď z té tváře vychází ten dvousečný meč, jímž je slovo Boží. Když jsem o tom přemýšlel, tak najednou jsem si vzpomněl, někdy my vnímáme tuhle informaci, že Ježíš vlastně používá slovo Boží a máme o tom, jak jsem teďka to připomínal, svědectví, jak Ježíš někdy takhle vlastně cituje a mluví a tím se dotýká těch lidí nebo usazuje ty protivníky a dokonce tím poráží toho nebo odmítá toho nejhoršího protivníka, Satana. Tak někdy my podléháme dojmu, že se jedná o takový intelektuální souboj, že Ježíš prostě zná Boží slovo, umí ho, zná souvislosti, umí ho používat a správným způsobem ho aplikuje. A je u toho chytrý, inteligentní a tak ví, komu co říct. Jenže já si myslím, že to znamená ten dvousečný meč, ten obraz, to přirovnání znamená mnohem víc, protože když se někde mluví o meči, tak symbol meče je vždycky symbol moci. Velké moci. Možná by se dalo říct královské moci, ale tak, je to mocné. A najednou jsem si vzpomněl na to slovo, které bylo na počátku, to slovo Boží, kde stojí Bůh nad chaosem a propastí, jenom jeho duch se vznáší nad kaší, která jednou bude hmotou a řekne, budiš světlo, nebo budiš země, budiš moře, budiš ptactvo. A ono se to prostě stane. No to je teda ale moc. Tato moc je myšlena, když je tady řečeno a z jeho úst vychází dvousečný meč. To není jenom intelektuální převaha brilantního duchovního myslitele Ježíše. To je moc slova, které mění světy, které pronáší do temnoty slova, která vzbudí tam, kde byla smrt, vzbudí život. Lazare, pojď ven. A víte, že asi před 2 měsíci, 3 někdy před Vánoci jsem o tom kázal, že jsem si uvědomil, co se v té chvíli, co se dělo v ponebesí, co se dělo ve vesmíru, když Ježíš řekl Lazare, pojď ven. Jak smrt v tu chvíli kapitulovala se všemi fyzikálními, duchovními, možná morálními zákony. Všechno najednou padlo a Lazar vychází živý. Prostě Boží slovo je mocné, je mocnější. Není to jenom intelektuální převaha. A zároveň ten symbol meče je taky hrozba. aby my lidé jsme si uvědomili, že vztah s Bohem neznamená jenom milost a lásku, ale že je to také hrozba. Připomínám si stále jeden verš. Nad některými lítost mějte, některé strašením k spasení přivozujte, se říká v kralickém překladu. V 19. Ještě tady v 16. kapitole, promiňte, v 16. verši 2. kapitoly, hned tady v tom samém je řečeno. Učím tedy pokání, ne-li brzy k tobě přijdu a budu s nimi bojovat, válčit mečem svých úst. To je řečeno lidem v církvi, kde, jak si je řečeno, soud začíná od domu Božího. Tady rovnou prostě slyšíme, že Ježíš říká svým lidem, učiň pokání, jinak s tebou budu bojovat. A právě, že nepůjde jenom o intelektuální, nemusí jít jenom o intelektuální, takový jako, no, měl by si, měla by si, což takhle by, hele, nechceš se náhodou rozhodnout mě chvilku poslouchat, ale že to může znamenat, že se v mém životě začne projevovat Boží moc, možná způsobem, který mi nemusí být úplně milý. Já vím, že to není populární, co to se teďka říkám. Ale tady je to napsáno. A ještě jedno místo si připomeneme z knihy Zjevení. Ta doufám, to doufám se netýká církve. Je to 19. kapitola, 11. až 16. verš. A je to o tom přijíždějícím králi králů. Je to velkolepý text. I uviděl jsem otevřené nebe a hle bílý kůň a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý. Spravedlivý je, soudí a bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů. Má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký, ostrý meč, aby jim byl národy, bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na plášti, na svém boku, má napsáno jméno Král králů a Pán pánů. Ano, je to hustý. Běhá mi mráz po zádech. A teďka, jak jsem to tady otevřel a četl, tak mě zaujalo, že je tady Ježíš popsán jako ten, který soudí a bojuje. A je tady vlastně ten obraz, je válečnický obraz vojevůdce s obrovským mečem v čele velikého vojska. Bije národy. Které národy? Které se nepoddali jeho slovu, jeho autoritě. Měli na to čas? Dneska už můžeme říct několik tisíc let. Přesto přijde den, kdy Ježíš bude bojovat a bude soudit. A pak známe samozřejmě to místo z Židům 4.12, že Boží slovo jako je dvousečný meč, které proniká až na rozhraní ducha a srdce, těla, mysli, morku a kostí. A tak to je ten popis takový ten osobní, jak to Bůh dělá s tebou i se mnou, v tom případě ne národu, ale člověka, že to Boží slovo opravdu rozsuzuje, jak je tam napsáno, mínění a myšlení lidských srdcí. Že ukazuje tu pravdu, která tam je. Tak to je další atribut, důležitý, že ten, kdo má Boží slovo, ještě je zajímavé se zamyslet nad tím, právě jak je to tady popsáno, je to takový až jakoby, nevím, jak to popsat, nehumánní nebo nelidský obraz, že Ježíš je popisován, že z jeho úst vychází dvousečný meč. To, když to namalujete, tak je to vypadá dost jako crazy, bych řekl. Ale co to znamená? Co nám to má říct? A ono je to tady vlastně úplně jednoduše řečeno. Že Ježíš není jenom prostředníkem Božího slova, nějakým takovým jako zvěstovatelem, ten, co jednou přišel a zase odešel, něco pěkného řekl a my teďka si tady z toho hezky děláme 2000 let církev a na to navěšujeme takový hezký jako kudrlinky, tu barokní, tu renesanční, tu moderní. Ne, Ježíš má to slovo. On je vlastníkem toho slova. A ono z něj vyrůstá a z jeho úst vychází dvousečný meč. Je jeho součástí. Prostě ta místa říkají, že on má to slovo. Není to jenom tak, že ho nějakým způsobem vyřizuje, to dělají andělé, to jsou ti boží poslové, kteří předávají to slovo, ale tady v podstatě si myslím, že to znamená, že ten zdroj toho slova je prostě Ježíš. Já vím, že to je jasné, ale Boží slovo nám to tady připomíná. Tak to tolik dneska o Ježíši a podíváme se na ta zaslíbení, která jsou naopak řečena nám, která jsou tam vždycky uvedena, uvozena slovy tomu, kdo vítězí. A nad tím slovíčkem ne zvítězí, ale vítězí jsem se minule poměrně hodně zamýšlel, zabýval nad tou průběhovostí. Říkal jsem, že je to zajímavé, že to je vítězství za vítězstvím, ale že si myslím, že tam patří i porážky, protože každý bojovník zažije i porážky, ale že Bohu není pro Boha, a to jsem dokládal z jiných míst, že pro Boha není důležité, kolikrát padneš, ale kolikrát povstaneš. Pro Boha není důležité, kolikrát si zklamal. Dokonce říká, že tyhle čárky on nepočítá. Dokonce říká v jednom místě, na vaše hříchy nevzpomenu více. Já je vymažu. Smažu ten dlužní úpis vůči vám. Já si prostě nebudu pamatovat, kolikrát jsi mě zklamal. Ale já si budu pamatovat, kolikrát se zvednul. Kolikrát si zvítězil. To je fajn zpráva. Hele, to je fakt dobrý. To je jako opravdu dobrá zpráva. Kdyby Bůh řekl, budu si velmi dobře pamatovat, kdy jsi mě zklamal a budu si velmi dobře pamatovat, kdy jsi byl dobrý. To zní hrozně. Aspoň teda v mém případě. Možná ty seš lepší, Mluvil jsem tady o těch vahách, o tom skóre těch dvou zápasících družstev, že vyhraje to, který nakonec má přeci jen toho jednoho góla víc. Ne. Tomu, kdo vítězí. A zároveň jsem říkal, že Bůh chce vidět aspoň nějaká vítězství. Tak to, co jsme slyšeli minule, je, kdo vítězí, dá mu jíst ze stromu života, který je v Božím ráji. A dneska jdeme na další. Je to v tom druhém dopise, na konci. 11. verš 2. kapitoly. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, zborům. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Druhá smrt. O co jde? Je to zajímavé. My lidé se nejvíc bojíme první smrti. Celý život to řešíme. Už malé děti, když dorostou určitých schopností intelektuálních, duševních, duchovních, tak se zamýšlí, najednou pochopí, že člověk, a jsou jim třeba 3 roky, nebo 5, tak poprvé si uvědomí, že umřou. A jenom si všimnou, že prostě lidé nejsou věční. A tímhle se nějakým způsobem vyrovnáváme po celý svůj život. Někdo lépe, někdo hůře. Někdy to zahání, tuhle myšlenku. Ale je zajímavé, že a mluvíme o té tělesné smrti, o smrti těla, o ukončení tohoto pozemského života, který není věčný, a to jsme ztratili. A my víme, že prostě tak, jako jsme se narodili, tak jednoho dne zemřeme. A je opravdu krásné, zajímavé vidět, jak málo se jakoby Bůh trápí tou tělesnou smrtí, ale zajímá ho něco mnohem důležitějšího z jeho pohledu, ale i z našeho pohledu, protože jsme jeho stvoření a to je ta druhá smrt, a to je prostě stav našeho srdce na naše duchovní bytí. A tak si řekneme, co to přesně konkrétně, protože Boží slovo k tomu dává naprosto jasnou odpověď. Boží slovo, když to shrnu, pak si přečtem nějaký ten verš k tomu, že, jak jsem řekl, první smrt, tělesná smrt, kterou evidentně už Bůh překonal právě v Ježíši. Ježíš má klíče té smrti. To už není ten základní problém. Bohu jde o stav té naší duše, lépe řečeno ještě přesněji našeho ducha. Co bude s mojí duší po smrti? Kam půjde? To jsou i lidské otázky, kam půjde, jak se o ní bude rozhodovat, jakou váhu má před Božím soudem. Vrhne se zpátky do nějakého těla, aby měla druhou šanci, třetí šanci, čtvrtou šanci, jako moucha, jako červíček, jako muž, žena, král. My víme, že to takhle není. Je jedno slovo, které říká, jen jednou člověk zemře a potom bude soud. A tady vlastně možná, teď jsem si to uvědomil, v jednom jediném dopise Ježíš na začátku toho dopisu do Smyrny říká, já jsem byl mrtvý, ale znovu jsem ožil. A celé to moje povídání kolem toho. To je vyřízené, prosím vás. Ježíš vyřešil problém smrti a problém hříchu. a problém nemoci. Ale přichází druhý otazník. Co ta druhá smrt? Jak lehký nebo těžký budeš shledán na tom soudu? Kdo vítězí? Kdo zvítězí? Ten praktický popis, o co se jedná, co to je ta druhá smrt, je ve 20. kapitole právě knihy Zjevení. Budeme číst 6. verš v té 20. kapitole. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími a božími a Kristovými a budou s ním královat 1000 let. První vzkříšení, druhá smrt. Druhá smrt jim neublíží, těm, kdo jsou v Kristu, těm, kdo jsou jeho kněží, jeho králové. Druhá smrt nad nimi nemá pravomoc. To jsou taková prohlášení. Blahoslavený a svatý je ten, dvojtečka. Při tom setkání těch arboristů starších, o kterém jsem minule vyprávěl a používal jsem nějaké příběhy z toho, tak jeden ten muž, bývalý baptista, se v další části svého života dal prostě, tak jako pořád je papírově baptistou, ale zároveň je papírově už napůl katolíkem. A hrozně se mu to líbí a to nechci do toho se nějak jako navážet. Prostě je to taková jeho životní cesta a teďka tam dlouho sáhle řešil, tam jak nám vyprávěl, tak dlouho sáhle řešil to, nebo nám vyprávěl, jak získal zvláštní pardon přímo od biskupa, aby mohl chodit k večeři páně v katolickém kostele, protože to není vůbec jako jednoduché. Ale to nejsou podstatné věci. To, co chci říci, je, že v jednu chvíli říkal, no a já jsem si domů koupil takový veliký obraz přes protesty manželky, která je teda taky baptistka. Přes protesty manželky jsem si, víte, že jsem říkal, že všichni ty arboristi jsou křesťani. Jsem si dal veliký obraz blahoslavené Zdislavy, která už je teda jako svatá a to, že to souvisí se zámkem Lemberg v severních Čechách. Krásné místo a byla to úžasná žena, tam založila nějaký klášter a starala se o nemocný a její prostě manželí nakonec utrápila a dostala se prostě do té síně slávy pomyslné. Těch svatých. A on říká, tak mám tu svatou doma. Vždycky, když přijdu do předsíně, tak se k ní tak jako pomodlím, že jo. A já jsem jako se do něj nechtěl navážet a říkal jsem, ale mám pro vás takovou jako zajímavou jako zprávu. Je to fakt jako dobrý, je to povzbuzující. Znám dneska v České republice spoustu mladých 20-letých lidí, kteří se modlí za nemocný a ty jsou uzdravováni. Já si myslím, že jsou svatý. Ale dál jsme to nerozvíjeli, jenom jsem tak jako trošku pošťouchnul. Proč o tom teďka mluvím? Jsme svatý nebo nejsme svatý? Ty tam sice setíš v růžovém, ale jsi svatý. Amen. Protože jedině ten, kdo je svatý, tomu druhá smrt neublíží. Jedině, kdo je svatý, tak nad ním nebude mít pravomoc. A kdo není svatý, nad ním bude mít pravomoc. A podle určitých regulí zrovna třeba katolické církve svatým může být prohlášen člověk, a teďka si zase rejpnu, který už je aspoň jako 100 let mrtvej, že jo. V jehož životě se prokázala oddanost Bohu, v jehož životě jsou prokázány zázraky, třeba na jeho základě jeho slov, jeho svědectví, jeho činů, jeho modliteb, jeho služby. A v jeho životě je to dosvědčeno více než dvěma svědky jasně ověřenými. Že to prostě musí být jakoby, i právně by se dalo říct jako prokazatelné. Zkrátka má ta církev nějaké regule a atributy a způsoby a mechanismy, jak prohlásí někoho nejdřív za blahoslaveného a potom za svatého. Ale to jsou regule té konkrétní denominace. Boží slovo, zdá se, na jednu stranu chce rozšířit tu svatost na každého, kdo je oddaný Kristu, kdo mu dal svůj život, kdo ho miluje. A zároveň, pokud máme aspoň pět pohromadě, tak víme, že to je obrovská výzva pro náš život. Že je to těžké se nazvat svatým. Že nám to v podstatě nepřísluší, jenom doufáme. Možná se tady zpátky vrátím k tomu, možná správně byste mohli říct, no ale tak svatý by měl být opravdu jako svatý, to musí být jako opravdu jako příkladný člověk a ta moc Boží by se v jeho životě měla projevovat a měl by prostě setrvávat v tom dlouze a nejlépe, kdyby jako byl ještě nakonec zemřel pro Pána. Ty to mají skoro jistý, jo, když jako umřou, jsou prostě někde sťati pro jméno Kristovo. Ale víte, co je napsáno v Bibli? Boží vůli je, aby všichni lidé došli spasení. Boží vůli je, že nevytváří výběrovou organizaci zvláště šikovných a úspěšných šikovných lidí, kteří jako se dokázali nějak sebrat a fakt se jako vybičovali a jsou dobrý. A když jsem připomínal to, že Bůh nepočítá tvoje prohry, ale počítá tvoje výhry, a zároveň jsem řekl, ale Bůh chce, očekává, všechno dělá pro to, aby ve tvém životě našel ty výhry, tak to patří do sebe. Možná svatý také někdy padne. Možná svatý taky něco ve svém životě nezvládne. Možná svatý je v něčem slabý, ale v Kristu může mnoho. A něco dokázal, něco udělal. A platí jedna taková funkce, obrazně řečeno, před Božím trůnem stojí žalobce bratří Satan, to je napsáno v Bibli, a ten se snaží Bohu připomínat všechny tvoje selhání, pády, to, co se ti nedaří, a připomíná to Bohu a připomíná to tobě a rád to připomíná i tvým spolubližním. A opravdu se o to snaží. A v případě Ježíše furt hučel do hlav těch lidí okolo. To je prostě, to je samozvanec, porušuje zákon, přivlastňuje si, hřeší tím, že se činí Bohem. A prostě ty lidé, někteří byli úplně fascinováni, úplně zahlceni tím, jak je Ježíš špatný a že si zaslouží smrt. A tohle Satan dělá a dělá to třeba i ve tvé mysli a ve tvé srdci a říká ti, a ty stejně ničeho nedosáhneš. A ty jsi k ničemu. A určitě máš těch pozitivních bodů. Vlastně ani si teďka nemůžeme, člověče, vzpomenout, kdy nakonec se ti, naposledy se ti něco podařilo. Ty jsi vlastně taková snůška totálních jako polovičatostí a proher a nedokončených předsevzetí a slibů. Znáte to? Ale to je Satan. Tady se snažíme objevit povzbuzení v Bibli, že Bůh říká tomu, kdo vítězí. Tomu, kdo komu se aspoň něco podařilo. A Satan v nás říká, no, tenkrát to uzdravení, no, tak ho přestalo bolet prostě žebro, nebo koleno, nebo jo, měl fakt jako divno, ale ono tak nějak odeznělo, že jo. Jak se ďábel snaží umenšit ty boží věci v našem životě. No jo, tenkrát si uvěřil, to jsi byl nadšený, ale co teď? Co teď s tebou? Ha. A prostě furt do nás takhle šije a to je destruktivní. On ví, co dělá. To je demoralizující, destruktivní, podrývá to, oslabuje to víru. Je dobrá pokora duchovní a pak je falešná a zlá a destruktivní pokora. My, ubozí hříšníci, neschopní, pane ničeho, prostě to. Blahoslavení svatí, kteří mají podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá pravomoc. Nýbrž budou kněžími a božími a budou kněžími božími a kristovými a budou s ním královat 1000 let. Věřím, že i ten nejposlednější z nás může být kristovým knězem nebo kněžkou, i když to české slovo kněžka má pouze jeden takový nehezký jako tón, ale víte, co myslím. I ten nejposlednější z nás může být božím knězem. A teď je tam popis té druhé smrti, je to... Tak to se omlouvám, to je můj telefon, necháme ho zvonit. 11 až 15. No tak mám do toho číst ten. Dvacátá kapitola, 11 až 15. A uviděl jsem velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těchto knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i smrt, i Hades vydali mrtvé, kteří v nich byli. A každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a Hades byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt, ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen a zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Tady je napsáno jedna dobrá zpráva. Byla otevřena kniha života a kdo je napsán v té knize života, tak nad ním ta druhá smrt nemá moc, už ho nevcucne, nebude tam hozen, ale kdo jehož jméno není zapsáno v knize života, bude vhozen do toho ohnivého jezera a to je to věčné zatracení ve strašlivé věčnosti, ve věčném plameni, ve společnosti smrti, satana, démonů a Hádese. To je druhá smrt, to je to konečné vyústění. A myslím si, že mnohem snáze se nám nějakým způsobem stotožňuje s vyznáním mé jméno je zapsáno v knize života. Protože jsem vydal svůj život Kristu Ježíši. Činil jsem pokání, vyznal jsem svoje hříchy a nechal jsem se pokřtít. Souhlasíš s tím? To se nám docela, to nám tak jako štimuje, že? To si řekneme, jo, pane, věřím, doufám, že mé jméno je zapsáno v knize života a jednoho dne ho takhle otevřeš a řekne, tenhle ten tam nepůjde, ten jde do věčné blaženosti. Ale vyznání jsem svatý a jsem Kristův kněz a mám se tak nazývat, to je mnohem těžší. Ale já si myslím, že platí obojí a je mezi tím pnutí. Pnutí mezi určitou čistou boží milostí, spasením zadarmo a to, že to má ale i nějaké, nevím jak to říci, prostě nároky, prostě nějakou, Bůh má potřebu, aby jsme fungovali. Jak jsem připomínal minule, tady si dostal jednu hřivnu, tak mi ukaž, co jsi s ní udělal. A zakopal jsi. No, blbý. A dostal jsi tady 5 hřiven, ukaž se. No pane, jenom 5 hřiven. No, asi jsem měl dělat víc, jo, já vím, to je, no to dobře, služebníku věrný a pravý. Vejdi v radost svého pána. A ještě jedno zaslíbení z další kapitoly probereme, nebo z kapitoly z dalšího dopisu. A to je velmi oblíbené. Je to v listu do Pergamu. Je to ve 2. kapitole 17. verš. Kdo má uši slyš, co duch praví zborům. Tomu, kdo vítězí, tomu dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kamenku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo ho dostává. To jsou dokonce 2 zaslíbení v jednom zaslíbení, v jednom dopise. Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu. Mana. Zvláštní úkaz na poušti, když Hebrejci byli vedeni z Egypta, byli tam 40 let a po celou tu dobu trvala mana po 6 dní v týdnu, padala v noci z nebe a oni mohli druhý den ráno nalézt na poušti. Mělo to tvar jakési rostliny, jakýchsi takových blíže neurčených plodů a měla zvláštní vlastnost ta mana, dala se zpracovávat různými způsoby. Každý den byla čerstvá, ale nedala se uchovávat dlouho, ani ne několik dní, prostě musela se používat tak průběžně. Akorát ta páteční zpátku ráno zázračně vydržela do nedělního rána. Jinak vždycky do druhého dne v kyblíku, ve špajzu, nevím, v ledničce, v mrazáku. Prostě schnila. Oni teda mrazáky neměli, vím. A působila nasycení tam, kde nebylo žádný nasycení. Působila zajištění a nasycení, které se každý den muselo znovu s vírou obnovovat. A to už nám něco připomíná. Nevydrželo to do druhého dne. Je zajímavé, jak nám ty naše duchovní zážitky, ty naše zkušenosti, to naše, jo, tenkrát já jsem dobře evangelizoval tenkrát, jo, dobrý to bylo, 20 let to je, tak jak nám to prostě zčerviví a zasmrádne, v církvi vždycky, jo. Co v církvi zamknete víc jak na 24 hodin, tak se vám to prostě zkazí. To je trošku drsný prohlášení, ale smanou to tak je. Ale včera jsem někomu svědčil. No, to bylo fajn. Ale už dneska nade mnou visí otázka, no a co dneska? Nebeská mana přichází a sám Ježíš říká, já jsem ten chléb z nebe sestupující. Takže Ježíš říká, dám ti sám sebe, budu tě sytit tam, kde žádná jiná potrava není. A bílý kamének už jsem mnohokrát probíral, tak to probereme lehce příště. Já se omlouvám, že jsem to přetáhl. Je to tím, že se mě to Boží slovo nějak hodně dotýká, tak ale snad vám to něco dává. Pojďme se teďka pomodlit, krátce se stišíme.